Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata qadaga jumaatat galgala keessa saalama walakka jalqabaga saasadit meter bandi digdami lama digdami shani sodomito korrat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amma jalqaba Aggif fatota kenya jallatamo fagof dioda radio marsa internet satellite nail satin akkasumas facebook dan saganta kenya ordofa jirtan martinu nagan kenya bakka wanjirtan ittisinada akkabokkamoltan kibtata gaye sadi barakuma lamaf digdemi tokko akkalakkos etiopia timmo adolesa digdemi torba barakuma lamaf kuda sadi kesumme sankesan rani namodan diti manni murti olana ka federala Namota ajjecha haccaalu hundeessaatiin himatamanii balleessaan itti muramee ture irratti murtii adabbii dabarsee jira. Sababa waraansaatiin naannoo Benishaangul Gumuz godinaa Kamashii aanaa baloo jagamfoyii keessaa buqqaane kanneen jedhanii fi godinaa Wallagga bahaa aanaa Saasiggaa keessa qubachuu isaanii kanneen dubbatan namoonni agi tokko gargaarsa gahaan arganne jechuudhaan himatan. Kanneeniif kabroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaas Irraa Biraanaayiluu Tamsaas Interneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu Mootigist Gammeeti oduuf gara bafqaaduttan sin dabarsa.
Ashamaa harka fuunee oduuwwan irraaf qabnu isinitti himna. Manni murtii federaalaa Itoophiyaa namootan ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaatiin himataman irratti murtii kenneera. Akkuma kanaan himatamaa tokkoffaan Xilaahuun Iyyaamii hidhaa umurii guutuutiin akka adabamu itti murtaa'eera. Himatamaa lammaffaan Kabbadaa Gammachuu immoo hidhaa waggaa 18 adabamuu jedhameera. Galmoo Daawitii dhaddachicha hordofuudhaan akka itti aanutti gabaaseera.
Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddachi dhimma shorokkeessaa fi heera mootummaa ilaalu har'a namoota sadii kan ajjechaa Haacaaluu Hundeessaan shakkamanii dhiyaatan irratti kan inni murtee kana dabarse. Dhaddachi kunni dhaddacha adoolessa bultii 28 bara 2013 taa'een himatamaan jalqabaa Xilaahuun Iyyaamii Baalchaa labsii adabbii akka bara 1996 bahe keewwata 32,100 A, B fi akkasumas Tumaa labsii akka shororkeessummaa to'achuuf bahe labsii 1176 muraa 2012 keewwata 2 muraa 3 jalatti akka hirameen badii kana dalaguun irratti murtaa'ee jira. Himatamaan lammataa Kabbadee Gammachuu Magarsaas yakka kana maallaqaaf jecha raawwachuu walfalmii dhaddachaa irratti mirkanaa'eeraa jedha murteen irra darbe. Kanaafis himatamtoonni lameen hidhaa cimaan akka adabaman murtaa'ee jechuunis abbootiin seeraa himanii jiran. Har'as dhaddachi kun himatamaa jalqabaa Xilaahuun Iyyaamii Baalchaa hidhaa cimaa umrii guutuun ka'aa adabe yoo ta'u himatamaa lammataa Kabbadee Gammachuu Magarsaa irratti ammoo hidhaa cimaa waggaa 18 dabarsee jira. Abbaan Alangaa himatamaa jalqabaa irratti murtee jabeeffannaaf yoo sababa dhiyeessu namni kun hawaatii fi hidhattoota mootummaan shaneettiin jedhu waliin ta'uun yakka kana dalaguu eere. Kanaanis ajjechaa kana raawwatee biyya keessatti goolama siyaasaa fiduuf akka akeekee ture sime. Keessumaa himatamaan jalqabaa ajjecha kana raawwachuun himatame Xilaahuun Iyyaamii harka namoota kanaatii qarshii 1,500 fudhachuu yakka kana yoo raawwate jireenya gaarii akka jiraatuu fi qaamota inni waliin tumsaa ture irraa waadaan galamuufis dhaddacha kana gubbaatti himamee jira. Himatamaan Xilaahuun Iyyaamiis meeshaa waraanaa adoo kan ofii qabu meeshaa waraanaa himatamaa lammataatiin akka artistii kana ajjeese manni murtii irra ga'uu dhaddachi beekse. Himatamaan lammataasii naannawa jireenya isaatti amala gaariin kan hin beekamne ta'uu dabalatasi erga yakka kana hojjeteen boodallee guyyoota muraasaaf dhokachuun adabbii cimaan isaan irratti murtaa'uuf akka sababaatti ka'ee jira. Himatamaa Sadaffaan Abdii Alamaayyoo Badaanes yakka kana arge waan hanga'oota mootummaaf yookaan humna nageenyaaf hin beeksifnee fi dhaddachi kun adabbii salphaa qarshii 1,000 yookiin hidhaa ija'aan akka adabamu murteesseera. Himatamaa Sadaffaan erga to'annoo jala oole ija'aa waan darbee fi yakka biraaf hin barbaadamu taanaan bilisaan haa gadhiifamu jechaan dhaddachi kun murteesseera. Himatuma kanarratti dhiyaattee ka turte himatamtuu Afraffaan Laamrot Kamaal Mahammad dhaddachuma kanarratti gurraan 2018 bara 2013 dhiyaattee bilisa jedhamuun ishee ni yaadatama. Abbaan Alangaa yeroo simata kana mana murtii waliigalaa federaalaatti kan iyyatee ture yoo ta'u manni murtii waliigalaa federaalaa dhaddachi waliiyyannoo lammataa 6 kiiloo dhimma himata waliiyyannaa Laamrot irratti dhiyaate irratti murtee kennuudhaaf adoolessa 30 bara 2013 beellama qabatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee.
Yeroo hammaa haalli loogii jaarmiyaalee gargaarsa namoomaa irratti mul'achaa jiru rakkina Itoophiyaan keessa jirtu waan itti dabalu yoo ta'e malee fala ta'uu akka hin dandeenye beektonni himan. Gabasan VOA Masfina Rage kan hasof sise University Waldiati Science Siyasa fi Walitti Ufenya Addunya kan barsisani Alamu Arrage fi University Wallotti Kutab Barumsa Seera Irra Dejen Yemane Akkajin Anitti Waggoottan Sadan Darban Itoophiya Keessatti Bakka Adda Addaatti Rakkoowwan Namooma Garagara Uumamaniiru Warri Gargaartota Addunyaati Ofiin Jedhan Garuu Xiyyeeffannoo Tigraayiif Kennan Naannoo Biraatii fi Kennaa Hin Jiranii Jedhu Beektonni Kun Akka beektonni kun dabalanii VOA itti himanitti yeroo ammaa gareen TPLF naannoo Amaaraa fi naannoo Affaar keessatti lola taasisaa jiruun namoonni jiraattota zoonii tokko caalanii qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiru. Jara kanaafis gargaarsii fi xiyyeeffannoon hin barbaachisa. Itti dabaluudhaanis yeroo ammaa gara Tigraayitti kan fe'amaa jiru gargaarsa namoomaa ittuu hin ta'in dhimma siyaasaatii jedhaniiru beektonni kun. Lola keessa kan jiran garee lama waan ta'eef jaarmiyaaleen gargaarsaa garee tokkoof loogu dhiisanii loogii malee akka hojjechuu qabanu beektonni kun gaafachuu isaanii gabaasni gabaasan raadiyoo sagalee Ameerikaa Masfin Arraagee qopheesse ibseera. Hoggantoota TPLF keessaa tokko kan ta'an jeeneraal Tsaarqaan Gabratinsaayee qaawwaa yookaan karaa gargaarsi itti galuu danda'u banachuudhaaf jechuudhaan dibbana kana akka karaa Affaariin lola banan ibsuun isaanii hin yaadatama. Daayireektarri gargaarsa Ameerikaa Samantaa Paawer gidduu kana Sudaan keessa turanii waa'ee gargaarsa namoomaa irratti mari'achuudhaaf Itoophiyaa seenaa jiran. Bakka naannoleen Affaariif Sumaalee nuuf ta'uu qaba jedhanii irratti wal lolaa jiran magaala Gadaamaayituu yookaan Garba'iisee keessatti badiinsi lubbuu namaatiif qabeenyaa irratti gahaa jiru akkasumas haalli namootaan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii akka isa yaachise Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa beeksiseera. Komishinichi dhimma kana irratti ibsa dheengadda baaseen naannoleen lamman bakkeewwan irratti wal lolaa jiran sadii keessaa tokko kan taate Gadaamaayituu yookiin Gabra'iisee irraa jiraattonni 13,000 qe'eerraa buqqa'uu isaanii ibse haalli nageenyaa waan tasgabbaa'aa hin taanee fi lubbuu namaa fi qabeenya irratti badiinsa qaqqabe addaan baasuun akka hin danda'amne himeera. Balaa kanaan namootaan miidhaan irra ga'e kan daawwatan itti gaafatamaan itti aanaa waajjira walquunnamtii naannoo Sumaalee. Obbo Mahammad Roobalee ibsa VOA'dhaaf kennaniin namoonni 13,000 buqqa'uu isaanii mirkaneessanii magaalli waldhabiinsi irratti uumame yeroo ammaa humnoota addaa naannoo Affaar jala akka jiru himaniiru. Namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'anii magaala mulii fi gandoottan adda addaa naannoo sanaa keessa akka qubatan kan hime ibsi Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa gargaarsi namoomaa buqqa'oota kanaaf taasifamaa jiru akka addaan hin cinne hubachiise. Mootummaan federaalaa fi mootummaan naannolee lammanii walitti bu'iinsa irra deddeebi'ee mul'achaa jiru kana hambisuudhaaf akka hojjetanii gaafachuu isaa gabaasni Addis Chokkolii qindeesse ibseera. Aangawoonni biyya Sudaan kutaa biyyattii naannoo Kasalaatti reenfa namootaan 50 bishaan irratti arguu isaanii himaniiru. Reenfichi kan namootaan wal waraansa naannoo Tigraay keessa jiru baqachaa jiranii akka ta'e kan himan aangawoonni Sudaan kun. Namoottan kana keessaa kaan kaan kan rasaasaan rukutaman yommuu ta'u kaan immoo harki isaanii walitti hidhama akka ta'e dubbataniiru. Gabaasa kana tuujubeetu bal'inaan dhiyeessa.
Aangawoonni sababaan du'a kanaa maal akka ta'e qorannaa saayinsiitu barbaachisa jedhan. Aangawaan kana dubbatan sababa miidiyaaf ibsa kennuuf eeyyaman qabaanneef maqaan isaanii akka hin tuqamne ta'ee jira. Hojjettoonni eegumsa fayyaa Itoophiyaa kanneen hawaasa daangaa Sudaan kan Hamdaayet keessaa. Reeffi namoota laga Seetit kan Takasee jedhamuun beekamu irratti arguu isaanii mirkaneessan. Naannolee baatilee sagaliif walitti bu'iinsi Tigraay keessatti itti gaggeessamu bakka nammiiwwan Tigraay humnoota Itoophiyaaf michoota isaanii ennaa humnoonni Tigraay lolaa turanitti gocha gara jabinaa raawwatan jechuun himatan keessa yaa'a lagi Takasee. Tewodiroos Tafarraa kan jedhaman Dr. Oguma Baqaqsee hodhuu irratti bobba'an magaalaa Tigraay humaraarraa gara Sudaanitti baqachuu isaaniif Reeffa namoota lama tokko dhiira harki hidhamee jiruuf dubartii laphee ishee irra madoofte wixata kaleessaa arguu Associated Pressiif ibsaniiru. Baqattoonni kabroonis reeffa yoo xiqqaate kan nama 10 awwaaluu isaanii dubbatan. Tewodiroos akka jedhanitti reeffawwan sun laga naannoo humaraa keessaa kan argaman yoo ta'u bakki sun bakka aangawoonniif loltoonni naannoo Amaaraa naannoon dhiha Tigraay lafa keenya jechuudhaan lammiiwwan Tigraay naannoo sanaa ari'an jechuun baqattoonni himatanii jedhan. Doktoroonni AP'f ibsa kennan akka jedhanitti reef kawwan argaman fuula isaaniirra mallattoo aadaa lammiiwwan Tigraay ta'uu isaanii mul'isu qabu jedhan. Gocha gara jabinaa namoota qottoodhaan rukutaman arguu isaaniif sababaa yeroo roobaa ta'eef immoo reefkawwan marad akkabuun akka hin danda'amne kanneen ijaan argan dubbataniiru jedhan. Mootummaan Itoophiyaa kaleessa Twitterii irratti maxxansuudhaan reefawwan argaman jedhaman sun duula kijibaa kan olola humnoota Tigraay jedhee jira. Itti gaafatamtuun dhaaba misooma sadarkaa addunyaa kan United States Samantha Power guyyaa kaleessaa waraansa Tigraay jalaa dheessanii mooraa baqataa Sudaan keessa kanneen jiran lammiiwwan Itoophiyaa kumaan lakkaa'aman daawwataniiru. Ittaansuudhaanis kurna 10 keessatti balaa beelaa hamaan bakka mudateef uummanni miliyoonni 6 keessa jiraatu Tigraayiif mootummaan Itoophiyaa gargaarsa namoomaa akka dhaqqabu akka eeyyamu dhiibbaa gochuuf Itoophiyaa daawwatuuf jiru. United States akka jettetti yeroo ammaa uummata 1,900 ta'utu balaan beelaa isa mudachuuf jira. Jarmiyaan gargaarsa nyaataa addunyaa kaartumiif Finfinnee gidduu hariiroon jiru gaarii ta'uu baatus karaa Sudaan Tigraayiif midhaan nyaataa dhiyeessuuf hojjetaa jiraachuu beeksise. Kan uguramee jiru naannoo Tigraay dhaqqabuuf mariin jiru rakkisaa ta'uu ittaantuu daayirektarri sagantaa nyaataa addunyaa kan damee Sudaan Maariyaan Waard dubbataniiru. Waard akka jedhanitti WFP'n duru qamadii toonii 1,500 ta'u karaa Sudaan gara Itoophiyaatti ergee jira.
Mootummaan Keeniyaa namootan biyya hin qabne 1,600 fi lammummaa kenne. Namoonni lammummaa biyya Keeniyaa amma argatan lammiiwwan hawaasa shoonaa erga abbootiin isaanii Keeniyaatti godaananii waggaa 50 darbeef akka lammummaan kennamuufi kan gaafachaa turanidha. Miseensonni gosa shaanoo waggaa 50 dura affeerraa pirezidaantii Keeniyaa jalqabaatiin godhameef akka mishineeritti Zimbaabweedhaa fi Zaambiyaa irraa akka godaanan gabaasameera. Lammiiwwan gosa shaanoo warri amma lammummaa Keeniyaa argatan biyya Keeniyaa keessatti hawaasa 45 ta'anii eenyummaa beekamaa ta'e argachuu isaaniitiin akka gammadanii gabaasni Leenii Ruvaangaa Naayiroobii irraa VOA'dhaa fi ergame ibseera. Akka gabaasni mootummoota gamtoomanii jedhutti yeroo amma ardii Afrikaa keessa lakkoofsi namootan biyya hin qabne 1,700 fi 1,100 ta'a. Balaa lolaa Sudaan kibbaa keessatti uumameen lubbuun namootan 7 darbe. Namoonni 400 olii qe'ee isaanii irraa buqqa'uu isaanii hanga'oonni biyyatti himaniiru. Kutaa biyya Yuunitii aanaa Maayindeetiitti koomishineera kan ta'an Gaatluwaak Nyaangaa VOA'tti akka himanitti rooba 7 darbe keessa walitti aansee roobeen kan ka'e balaa uumame kanaan namoonni 7 lolaadhaan fudhatamanii yommuu du'an namoonni 17 immoo bofaan hiddamaniiru. Lafti qotiinsaa harki 90 bishaaniin uwwisamuu isaa looniiwwan yookaan sa'oonni 500 fi re'een 300 sababa lolaa kanaatiin du'uu isaanii koomishinar Yaangaan VOA'tti himaniiru. Namootan balaa kanaan miidhamaniifis bakka jireenyaa fi qoricha dhukkubarraa isaan baraaru dabalate gargaarsi hatattamaa akka barbaachisu koomishinerichi gaafataniiru. Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma qophiilee keenya afanii wajjiniin nu wajjin tura.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sababa waraansaatiin naannoo Beenishaangul Gumuz godinaa Kamashii aanaa baloo jagonfoyii keessaa buqqaane kanneen jedhanii fi godinaa Wallagga ba'aa aanaa Saasiggaa keessa qubachuu isaanii kanneen dubbatan namoonni nagii tokko gargaarsa ga'an arganne jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Baloo jagonfoyii dabalatee aanaalee 3 keessatti hidhattoota sochii dimokiraasii uummata Gumuz yookaan Guhidan jedhamu wajjin lolli akka geggeeffamaa jirutti kan dubbatan koomishiniin poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz gama isaaniitiin hidhattoonni Guhidan 100 ta'an ajjeefaman jedhu. Hidhattoonni kunneen gara adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan immoo ihoat waliin hidhata qabullee jechuun dubbatan. Gama biraatiin koomishiniin hooggansa sodaa balaa naannichaa godinaa Kamashiitti namoonni 1,950 ta'an dhiyeenya kana qeerraa buqqaafamuu ibsuudhaan deeggarsa gochuudhaaf koomishinii federaalaa waliin hojjetaan jira jedha. Waajjirri koomishinii hooggansa sodaa balaa godinaa Wallagga ba'aas buqqaatonni baloo jagonfoyiidhaa dhufan gargaaramaa jiruu jedhee jira. Naakor Malkaatu Amborraa gabaase.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamashii aanaa baloo jagonfoyii magaalaa Soogee keessaa buqqaanee namoota jedhan keessaa tokko obbo Baqqalaa Maammoon jedhamaa jedhan bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti yemmuu dubbatan sababa hidhattootni isaan maqaa hin caqasne haleerraa irratti raawwatanii fi miseensota maatii isaanii waliin erga godina Wallagga ba'aa aanaa Saasiggaa ganda baloo jedhamu dhaqanii qubatanii 7 darbu dubbatu haala keessa jiranillee akkasitti ibsu.
ada wajulah berapa orang kampung di sini cerewet kau kan? Macam ni kebakan mukuan, kebakan jenuh, kebakan muka, kebakan mukuan, kebakan mantu. Tiap hari macam apa dia ni beranda pula? Kami hari bayar tak ada, hari ni bukan tu tu bayar. Ini kebakan mantu kan? Bukan tu mukuan boleh. Kami payah lah, mana mana mukuan tu, mana mana mukuan tu mau berita, mana mana sakai sakai nak Yesus.
Adias kalan lay bukato tabelu jagam fuid fankisa tau dubatu isamfana dubatu teirod yokis dani fi namut ni humne inkam ne kajrani man kan ne belu jagam fuid kisetti hidatu tan adje faman lejuru jadu. Namni bukai namu kumajawal ta kamane kreifate fi magala belu kisa kalma kisa jerata juru yero hidatu ni kabinya kinya saman. Bilbelah fufat kini nurraf latan, kami nuf bermatu road awam bu, kang kai kini diifni lubu kini bafan ni. Amma kuno siminto dua rajisna, dua tuhni jodan ulfi, jod lesa dia fukang abanifi, abba manafat amana, kani num neng kami sjuru. Obulu tekini murasa muacit tuan amni, kani jod lesa ni fabar raisani abanir ufanjuru, kani mumalak kini ni, misen sawati sani gadisi fatanir ufanjuru. Yo dendami, tas gabim bakasanat yowe. Wan fajar fanya kesesaban, yon dendam nis garamati frakinya takkan ugal chan, mutum maga fanna. Jadi, nulibran yohali naginya fu yek ekinya terdebi nih frakon narago ammaluf yadung kabam akaku intubat ujatan le, rakko isam muda tipsani juru. Namu bivan di majat emharukum berubah nujat chunikani, atau ni punne nubukisan, wan kam nuhundat isne tikan ufne. Asir gagini, iroto kuk ofa kamadi kilo turubba abbas nigar garsato kunu kenne. Amara kina gudda kisa tika nargamu. Bakki kana kisa simminto rabulla ufata jirrannu sinkamnu. Namotni lawa sabab belatin doani juru. Kannin ukub sadanis juru. Amma kanargamnu bufata misensotni polisi umnaadda kisa jirata turani. Daimmanda balate namakuma jaj alla. Gargarsa namumma kadafinu kut amugafanna. Jalan. Bukatus ni kunin, mutuman atau taman. Gergasa nama makan ukur warban najis cun lega fatani juru. Komisioner komisioni hoggansa sudah belan anu bini sanggul gumus. Oh buthar rekan tasisa, aku god nak kamasit. Namu tni kumasagel temisan tan. Dienya kanek era bukafum ibsan. Wan bukatus tadi gerud af tasif majalah jalan le kunuti.
Syukurlah yang kasihan lembah ambasid dalam nama negara negara. Jangan kau madu dari sini kelihatan bukan jiru. Kasihan lembah kami asyik kau mabuk kamu. Kau mana makulah berapa kurala mana mami. Jadi negara mana sani terji, rumah sani atau cakap katuran mereka mana memuero berbawa asyikti omni amma jiru kuni. Namun tapi bukasu itu fuhe jira kamera kan kerja ada takam karena aku masih bentang misalnya bodi masa nak kisah bukani itu gara-gara kesan jira ni dah kan misalnya misalnya berani itu tu karena mau biologi kan fuh dalam kamera bukani gara orang mati gara sasikat gara-gara takam bukan raga kami na wan tu batamu kamu wan kadenda gara gopca jira garu itu kan akan memudahkan mereka gara-gara kasusi umni jurukun makinnya ke ada beberapa sukin rakyat gara-gara tidak ni gara sebagai sanaki ini bisa mencurah roder begara makinnya aja acit gara-gara umbaio sahaja orang mungkin madalah kan mereka mahu anakan rakyat baru rakyat mereka kami wajib kami akan.
Ama malu cuti ada mereka gara-gara sebab kesanan kekawiyote
gara-gara mungkin dah mereka mukti. Azamaira, semuanya aku ada nak ke nama jira, maafkan kanjurukan, kanjurukan. Mungkin kanjuran, lami kami lelakan. Tapi untuk mazani, ingkar jira, jira romia bukan ikan nanti mau tiga setan misalkan romia tawa.
Gafataman wajra komisini hoggansa sodawela godina ullaggaba obbudargi goganas bukatutni baloja gamfoy ki saad ufan kumakudan chalan gargara majrujat anijuru degirsi kun gama wajra anay saani tintasifa majrachufi degirsi dabalataka god amuf hoggansa godina wali mariata majrachu ledu batanijuru. Gama bran komisionari komisini polisi nanu binishangul gumus Abdulazim Mohamed baloja gamfoy indabalate anu lisa di kisati hitatota susuchi demokrasi ummata gumus guhude injad aman wajjin lulligiki fa majrachu bik sani juru humnot ni nagegum samotumai datto ta goden ibato kutan ajje sani ruje chuni sip sani juru kama rakko kana ke sar ka kabajadanis himani juru commissionerich
baloji ga ገንፎ ይቆ የገመዞን አንድ ወረዳ ነው። ስለዚህ አጋሎ ያስቶ እነዚህ ሶስት ቦታዎች ላይ
በሎጀ ገንፎይ ጎድና ካማሺ ከይሳና ተኮ ከናፉ አና አጋሎ ያሶፊ ሰይዳን በኪወን ሰደንከነቲ ሂደቶተ ጉዴን ፋና ሎላዲም ሳጅራ አጂ ሳጅራስ ለኮብሲ ሂደቶታ ይድሳጅራ ጅራቶስኒ ሰበበ ያዶ ነገኛ ዳፍ ቀይሳኒ ረቡቃጅሩ ለኮብሰ ነሞተ ቡቃፈመኒ ላጅሴ ሲምቤኩ ሆገንሲ ከነወርዶ ፍረመደሜጅራ ነጋቡሱን እንደንዳምኒ ጋፊ ጀዱፍ አርከ ሆዋቱ ከይሰጅራ ኢሳነሙ ቢቸ ዲጉዳፍ ኤርገሞ ፍረተኒ ሁጀታጅሩ ከናፍ አከሚቴ ሮቶኮቴቶቹ እንደንዳማ ሰበበይቲን ሂደቶስኒ ኩኒን ሆዋቱ ወጅናሪ ሮቀቡ ጀዴፍ ሂደቶተ አጄፈመንራ ረጋርገኒ ቀምና ትግራይ ራ ድፉሳኒ ከነገርሲሱ የሮ ገባባ ከይሰት ሂደቶተ ከኒን ጠበምሲፍኔ ቡቃቶስኒ ቀይታ ከዴቤን ኒጎና ጀንያና አንገ ገሬን ሆዋት ጉቱማ ጉቱቲን በሊፈምንቲ ረኮስ ጅሩ ጠበምሲሱ እንዲደንዳማ ከናፍ ከኑራ የገሙ አንገ ደንዳሜቲ ሁምነ ሂደቴ ጠበምሲሱ ላፍ ሆጀቻ ጅራ ጀደን ኮሚሽነሪች ከንኮመተን ገሬዋት አርገኒ ዱብሱ ዳፍያሊን ታሴፍኔ ሰባናኑ ትግራይ ከይሰት ኔትወርክን እንጅሬፍ አማፍ ሚልኮፍኔ ሂደቶትናኑ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ጎዲነ መተከል ከይሰት ሶቹዋቱረን ጆተሙራ ሰዱራ አራራሞቱማና ንቻወሊን ታስፈም ጀደሜን ሐዋሰቲ መከሙፍ ከኔኖጂ ሞቱማ አርገተን ይሳከጀረን ገባፍ ሜቱሬ ሂደቶትኒ ካማሺ ከይሰት ሶቹን ሀሌላ ራወቹን ጅራቱ ተቡቂሳጅሩ ጀደመን ከኔም ብሮተው ኤፕሰ ኮሚሽኒ ፖሊሲና ንቻ ራቤኩን ደንዳሜጅራ ገባ ሰራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፍናኮር መልካ አምቦራ
ከባቲ ሰደቱሬ ወራንስ ሞቱማ ፌደራላይ ኢትዮጵያ ናኖ ትግራይ ጋቶኩ ከዱን ፈቴ ጅሩ አደብሊሱማ ኡመተ ትግራይ ግዱት ገገሰሙ ናኖ ለኢትዮጵያ ገመካባ ከብሮት ለበበለተ ያዶ ቢየቲ ደረንተዝ ገቢ ጠብሲሱ ኡሜጅራ ፕሬዝዳንት ኢናኑ አማራ ደርገጎን ሁንድኑ ሜሻ ካሰኒ ከገረዳንጋ አማራት ሰይና ጅረት እንጀረን አደብሊሱማ ኡመተ ትግራይ ካናቡትረ ተከዱለን ዋሚቸ እየሰኒ ጅረን ዲማከነረት ጥንጣላን ገመስ ከቪኦኤ መሐመድ አልሸናዊ ዳበት አፍሪካን ሴንተር ፎር ስትራቴጂክ ስተዲስ ዩካን ዋልታ አፍሪካ ከቆረኖ ተርሲሞ ጀደሙፍ ዳይሬክተር ከታን ጆሴፍ ስግል ወሊንጋ ፊፍ ዴቢ ገገሰን ቱጁቤቱ ይከዲየሰ
ዋልታ ቆራና ተርሲሞ አፍሪካፍ ዳይሬክተር ከንታ አን ጆሴፍ ስግሌ ሶቺን ቲፒኤልኤፍ ገራናኖ አማራፍ አፋሪቲ ሶሶኡ ከነመጄቁ ጀደኒ ቲፒኤልኤፍ ናኑ ትግራይቱ አቹ ቆፋውቶንታን ሀሌላ ሰነገረ ኩታለ ኢትዮጵያ ከብሮትስ በበልሱ ፈደ ጀዳን ካናፍ ጫሳ ፌደራላ ኢትዮጵያ ረት ዲባ ኡማ አኩማ ያደተም ኢትዮጵያን ፍለኖ ቢዮለሳ ኩታለ ቢየቲ በከሎልን ጅርከ ሰትገገ ሰተጅርት ጀዳን ከናፍ ገረ ዲሞክራሲ ተርካን ፊንቶ ኩዮ አዴማም በርባች ሳቱሬ ጀዳኒሩ ኩንዱኩመት ጅጅረማ ሲያሳፍ ወለቡማ ሲቪሊ ካኔሮ ሙምጭ ሚኒስቴራ አቢ አህመድ አንጎ ቀበተን ወሊን ካንዱፈዳ ካናፍ ሎሊ ትግራይ ከይሳ ሐማቹን ጫሳ ፌደራላ ጉቱማ ኢትዮጵያ ረኢባካ ኡፍዴ መጀዴን ያዳ ጀዳን ጆሴፍ ከጀዳን ትጀል ቀበረ ሞቱማ ፌደራላፍ ደገር ሲቱሬ ናኑሌ ከብሮኒስ ተታፊ ኢባ ትግራይ ከይሳ ቱሬ ደገራኒ ቱራን ሚሰንሱማ ወራና ተስፈዳን ከመከመን ቱራን የሮገ ባባ ከይሰት በኢን ቶኮሜ ንሙላ ተጀዴን ያዳ ጀዳን አተው መሌ ኢባን ሞቱማ ፌደራላ ረጅሩ ጉደታ እናዴ ላፍን ጫሳ ፌደራላ ከይሰት አርገሙ መላ ሞቱሞኒ ናኖስ ከራው ፊቀበተኒ ደንታ ኦፊ ኤጉት ቦቦ ኡመሉ ጀዳን ሁምኖን ትግራይ ሶቺሳን ጎዳን ሰብለሞኒ ኢትዮጵያ ከይሳ ኦፊን ኦፍ ቡልቹፍ አከከካን ጎቹ መላጋ ፊጀዱፍ ጆሴፍ ስግሌና ዴብሰን ኤየ ሱንያዶ ጀልቀባ እና ትግራይ ፍላኖ ቦደ ተርኪፈተ ፍረቹ ዲዴፍ በረኩመላ ማፍዲግ ደመከሳ ቡልቺንሰ ኦፊሼ ምርካኔ ፈተ ቱሬ ሃታ ኡመሌ ሱንንታኔ ናኑሌ ከብሮን ጫሳ ፌደራላ ደግሩሳኒፍ ድንቅ ሲፈተመኒሩ ጀዳን ሁምኖን ትግራይ ገራ አፋሪት ሲቃዴመን ናኑንሱን ትግራይ ገማባ በከሳን ሉልቶተ አማራ ከነን ወራና ፌደራላ ወሊን ሎለን ረትፉ ለፈቹፍ ካሮር ፈተኒ አፋርሞ ዳንዲ ጉርጉዳፍ ዳንዲ ባቡራ ፍንፍኔ ወሊን ቡፈተ ዶኒ ጀቡቲ ወለገርሲ ሱቱከ ሰተርገማ ሁምኖን ትግራይ ሙጣኖ በረር ኢበኩ ደሰገሊፍ ሰገልተሚ ቶኮ መንግስቱ ኃይለ ማርያምን አንጎራ ደርባም ረትቲ ሁንዳይ ካዮን ሳኒ ማልፈካታ ጋፊ ጀዱፍ ጆሴፍ እና ዴቢሰን የሮ ከነቲ ከከኡምሲ ሆገነ ትግራይ ከነጀቹን ልፋታዳ ሀሌላ አፋረረትራ ወተሙ ዳንዲ ገረ ትግራይ ትጌሱ በኑፍ እሰጀዱን ስሪ ደጀዳኒ ፋልሙ ቲፒኤልኤፍ ካዮን ሳካብሮን ማል እንጀዱ ጋፊ ከሰጀራ ጀዳን Kanaf, gareleen martinu addi bilisummaa ummata Tigraayi ka'ee Finfinnee seenuudhaan bulchiinsa mangistuu dhiibuu isaan yaadatu. Dhumarrattis waggoota 30 garee saaphixiqqaalee aangoorra akka turuu fi uummata Itoophiyaa inni kan dhalattoota Tigraay irratti komii akka qabaatan taasise jedhan. Daayireektarri waaltaa qorannoo Tarsiimoo Afrikaa Joosef itti fufuudhaan humnoonni Tigraay lafa isaanii lola dura ture deebifachuu yoo danda'an bu'aa Tarsiimoof siyaasaa argatan jechuudha jedhan.
First off, I think it's important to recognize that western part of Tigray.
Dusse naannoon dhiyaa Tigraay kan humnoonni naannoo Amaaraa keenya jedhan bakka akkaan Tarsiimoodha. Sababiin isaas kutaa Tigraay Sudaan waliin wal daangis waan ta'eef. Kanaaf daldala Tigraayiif dhiyeessii naannoo sanaa akkasumas karaa hawaasi addunyaa gamas ittiin dhaqqabudha jedhan. Joosef itti dabaluudhaan akkas jedha.
Tigray otherwise is bordered by Ethiopia in the south and Eritrea in the north and east.
Tigraay sana malees gama kibbaan Itoophiyaa gama kaabaaf dhiyaan immoo Eertiraa waliin wal daangessiti. Kanaaf marfamtee jirti. Naannoon sun naannoo Tarsiimoo barbaachisaadha jedheen yaada. Akka siyaasaatti yoo ilaalle yoo lammiiwwan Tigraay qabiyyee isaanii deeffachuuf yaalaniif innaa kanas mootummaa federaalaaf humnoota Eertiraan miidhaa isaanirra ga'e mul'isuu yoo jalqaban deeggarsa sadarkaa addunyaa argachuuf akkasumas kaayyoo isaaniif falmuuf ejjennoo cimaa qabaatu jedheen yaadaa jedhan. Kanaaf akkan yaadutti jedhu Joosef akka kanaan furmaata siyaasaaf lola dhaabiinsa labsuuf ejjennoo cimaa ta'e qabu. Kun walitti bu'iinsa sana dhaabuuf daandii gabaabaaf ifaa ta'uu danda'a. Qabiyyee haaraa qabachuuf akkuma isaan deemaniin haalli isaa daran walxaxaa ta'e furmaata argamsiisuurraa fagaata jechuudhaan daayireektarri waaltaa qorannoo Tarsiimoo Afrikaa Joosef Siglee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa gargara keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a 3 meetir baandii 22 yookaan kiiloheertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloheertzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloheertzii 12485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutti walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Yeah.